На хвилях громадського радіо на громадська хвиля. І ми вже тут трошки заговорилися з нашим наступним гостем, бо він нас дуже цікавий. Як вже анонсували ми на початку програми, його присутність тут пов'язана з тим, що другий тиждень червня країна святкує День медика. Це пан Сергій Риков, професор, завідувач кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти Шупика. Дуже поважний експерт. Я пам'ятаю, коли ви в нас минулого разу були на ефірі, ще тоді, коли лунала громадська хвиля на хвилях українського радіо, до нас дуже багато дзвонило слухачів, питалося ваших порад. Я знаю, що до вас люди справді приходять і ви всім допомагаєте. Дуже рада вас бачити в студії, пане Сергію. Вітаємо вас святом, яке наближається. І покликали ми вас, щоб говорити про це. Окрім того, завтра, наприклад, теж відбудеться конференція самоофтальмологічна, присвячена важливим таким проблематикам. Тобто це говорить про те, що Україна в тренді та світових таких викликів. Та, тобто тут це продовжують. Я теж бачила повідомлення на вашій сторінці, що до нас приїжджають і китайські колеги, і всі новітні технології, в принципі, в Україні наразі застосовується і впроваджується.
Ну, так як тренд зараз в державі на здоровий образ життя, от всі ходять, займаються своїм тілом, м'язами, показують себе. Так само тренд ніколи не падав на науку, розумієте? Через те, що в нас держава, вона, скажімо, високоінтелектуальна. І якщо взяти рівень освіти в нашій державі, то це достатньо високий рівень. І кожна наукова конференція – це навчання. І ви знаєте, не те навчання в медуніверситеті – це певний рівень навчання. Певний рівень. А потім навчання – все життя. Тобто кожні 5 років лікарі повинні проходити післядипломну освіту, тобто повторювати те, що вони вчили, навчатися новому. І оці всі наукові конференції за кордоном, вони дають певну кількість балів. От людина повинна піти, прослухати, наприклад, там близько, скажімо, 70 годин наукових конференцій для того, щоб іти на атестацію. І тоді, тобто, там збираються, ставляться печатки такі, да, відмічається, і тоді зрозуміло, що ця людина вже прослухала. Вона не може, вона юридично відповідає за це. Тобто, якщо вона прослухала лекцію по первинній глаукомі і пропустила це у пацієнта, значить вона відповідає за це. І от в Україні достатньо багато наукових конференцій. По-перше, ініціаторами являються крупні такі інститути, як наша академія післядипломної освіти, також інститут Філатова, багато інших. І в ці конференції вони дають можливість пізнати щось нове. Раніше ми їхали, дійсно, ну багато дуже людей їхало в Європу на наукові конференції. Зараз просто це достатньо дорога забава. І ми відправляємо там певних делегатів для того, щоб привозити нові, скажімо, знання. В Європу їдемо для того, щоб подивитися на нове обладнання. Кожні десь 3-5 років фірми викидають щось новеньке, тому що це бізнес, вони не можуть викинути все в один день.
Так, поетапно мають давати.
І через те ми, от, ну, ми збагачуємося знаннями, звичайно, практикою. Можу сказати, що в Україні практично всі технології офтальмологічні, які є в світі, вони існують. Просто ці технології деякі, ну, дійсно, є високотехнологічні і високовартісні.
І, зокрема, наприклад, лазерні, так? Методи це рахуються?
Лазерні методи, вони дійсно рахуються високотехнологічні, але є різні лазери. Є лазери, якими, скажімо, можна лікувати стан очного дна при міопії, при цукровому діабеті, таке інше. А є лазери для хірургії. Ну, це дійсно вже розкіш. Тому що...
А от таких лазерів в Україні багато? Є вони, наприклад, в тому самому центрі мікрохірургії ока?
Так, вони є, тому що вони з 13-го року є самі сучасні, тому що, наприклад, зараз оперативне втручання з приводу катаракти – це наполовину роботизований процес. І от цей лазер, тобто цей робот, він робить, скажімо, певні такі тонкі моменти, як капсула рексис, тобто таку малесеньку дірочку в капсулі для того, щоб імплантувати штучний кришталик, розтини рогівки для того, щоб чітко чітко, згідно, скажімо, такої фотографії рогівки комп'ютерної, визначитися той рослин і в тому місці, де треба, щоб не було астигматизму. Тобто це велика, велика річ. Ця технологія займає трошки більше часу, наприклад, ніж зробити це вручну. Але післяопераційний період набагато простіший, пацієнт практично не
відчуває. То менше травматизм?
Звичайно. Це мінімальна травматизація людини. Це дуже важливо. Також важливо знати, що в нас є нові технології. От китайці чому зацікавилися? Так. Вони просто так не будуть цікавитися. Це технологія лікування косоокості, яку започаткували Інститут проблем реєстрації інформації разом з нами. Тобто на основі катафотів, оті, які відбиваються, мікропризми.
Катафоти?
Катафоти – це те, що...
Пояснюйте.
Да, катафоти, коли вночі ви йдете, так, і такі стрілки, які світяться, дітям одягають такі кросовки з катафотами. Потом, які відбивають, да, світяться вночі і таке інше. Це мікропризма, яка відбиває світло. І от на основі тої мікропризми ми зробили дуже цікаву річ. Це лікування косоокості, особливо діагностику косоокості, тому що до цього ми дуже грубо проводили діагностику, називається по Гіршбергу. Тобто похибка була 5 градусів. А що стосується мікропризменної діагностики, то мікропризмена – це похибка в 1 градус. І для того, щоб зробити оперативне втручання, вилікувати косоокість у дітей, потрібно робити один етап оперативного втручання, а не як раніше було 3. Уявіть собі, дитині робили 3 наркози. Ну, хто б погодився із батьків. Ми зараз впроваджуємо цю технологію повністю в Україні.
Тобто це таке українське ноу-хау, можна це сказати?
Так, да, це українське ноу-хау. Призми – це відома річ, але вони були м'якими, а це жорсткі призми. М'які призми, вони не давали більше зору, ніж 50%. А жорстка призма, яку зробили нам Інститут проблем реєстрації інформації, академік Петров, вона пропускає так світло, що дитина бачить 100%. Через те, це дійсно дуже важлива річ, і окуляри, які ми дітям одягаємо також цими призмами, ми моделюємо дитині зразу той варіант, як вона буде виглядати після оперативного втручання. Тобто ми, знаєте, як йдуть в косметичний салон, так, пластику, обличчя роблять, і от жінці показують, як вона буде виглядати після оперативного втручання. Так точно ми моделюємо косоокість, тобто ми його забираємо повністю призмами і показуємо батькам. Ось так буде виглядати дитина. Це перше. Друге, адаптувати треба головний мозок для того, щоб злити оцей образ, тому що для цього треба певний час і певні якісь вправи. Замість того, щоб дитина ходила от в такий кабінет ортоптики для того, щоб там мучилася дитина, там батьки ходять, тратять гроші, час, для цього існують отакі окуляри. От замість всього кабінету одягаються правильні окуляри і дитина лікується.
Пане Сергію, на щастя, в мене не є я не маю проблем з очима, тому, наприклад, світило української науки, я мало з ними ознайомлений. От я читав вашу біографію, та коли готувався до ефіру, ви однією з глиб, так, української медицини і офтальмотології, так?
Ну, я трошки прожив час.
Так. Так, трохи більше, ніж я, так, я згоден. І ви є представником, от... Я не хочу вживати це слово, але, скоріш за все, попередньої генерації лікарів, які зараз би мали прийти, так? Я зробив такий невеликий вступ, тому що хочу вас запитати про медичну реформу, так? І як представника тої генерації, яка ще здобула освіту і була вихована за іншими стандартами, так? У минулому столітті, хоча медик завжди має робити апдейт, і якби завжди вчитися і навчатися, ваша думка про ці всі речі і ці всі полеміки, які відбуваються навколо медичної реформи?
Дивіться, реформа у нас, ну, відносно можна сказати, що вона існує. Чому? Тому що, ну, медики цього не відчувають, значить, не існує вона реально. Поки що вона існує на папері, відміняються якісь певні нормативні документи і таке інше, пропонується щось інше. Що таке реформа? Реформа для мене, для лікаря і для тисячі лікарів, які йдуть в операційну, йдуть діагностувати, лікувати людей, це протоколи лікування і державне забезпечення цих протоколів лікування. Ну от пані Уляна Супрун, вона написала накази, відмінила, скажімо, ті моменти протоколів, які були, і сказала, що можна користуватися всіма європейськими протоколами.
А от, до речі, тому що у нас про це була розмова, і навіть заступник міністра приходив і говорив, що я технологічно, наприклад, не могла зрозуміти, бо це ніби не обов'язково. Та? Тобто ви можете цим користуватися, якщо ви знаєте англійську мову або не знаєте. Тобто я так розумію, що це не
так,
є...
Так, ну є район, є місто, так. Є село, тобто там, де є лікарі наші, от я приїхав з Франківської області, наприклад, так, з Черкаської області, із таких невеличких міст, де лікарі-офтальмологи, ну, не знають вони досконально англійської мови. Та при чому тут знати мову, коли потрібно до того протокола перекласти ще клінічні настанови, які виглядають от таким томом. Для того, щоб лікар зрозумів, як правильно використовувати цей протокол, треба прочитати клінічні настанови, бо можна так і так робити, так і так, тобто подивитися як. Я вам хочу сказати, що все-таки варіант отих наказів по створенню протоколів, які ми писали, ми робили робочу групу. Туди включали всіх науковців різних рівнів, тобто і приватників, і державні структури, і спеціалістів, які знають англійську мову, добре перекладали і адаптували. Ми ніколи не користувалися російськими чи якимись іншими протоколами. Ми користувалися англійськими, американськими, французькими, польськими протоколами. Тобто ми завжди користувалися вже 10 років оцими європейськими протоколами. Через те, всі ті протоколи, які були затверджені головними спеціалістами разом з групами, вони доступні, адаптовані. І ми проїжджаємо по всій Україні і доносимо нашим колегам, як правильно трактувати те, що написано в цих протоколах. Через те, це позитив. Оце позитив, те, що дозволили користуватися, начебто, да? Наприклад, от що мені подобається? Наприклад, ботулізм, да? От ботулотоксин. Ботулотоксин є препарат, яким роблять там пластику обличчя і таке інше. Ми використовуємо, Європа використовує при косоокості. Але в нас не було такого протоколу і не можна було цього робити. Тепер ми можемо взяти той же ботулотоксин і вводити в м'яз. Чому? Тому що ми сказали би, що це англійський протокол і ми ним користуємося. Все. Через те, отут є свій позитив. Розумієте? Якщо людина знає, що ти хочеш. Якщо ти знаєш, що потрібно квінтесенцію взяти із того протокола, то це нормально. Але людям дуже тяжко на місцях
розбиратися взяти, в цьому.
Ну, розумієте, тобто, що таке закон? Закон – це локальний протокол. Протокол, який написано і поставлена печатка головного лікаря тої лікарні, де я працюю. Оце він для мене закон. А для цього потрібно, щоб попрацювала група людей. Одна людина не може написати цей протокол. Зараз дуже проблема велика із фахівцями. Не тільки офтальмологами, багатьма фахівцями. І, наприклад, як можна написати протоколи по дитячій офтальмології, коли дитячого офтальмолога в районі нема. Наприклад, да? Тобто ми асоціація приїжджаємо туди для того, щоб провести акцію, подивитися діток і таке інше. Через те, в цьому є свій позитив і в цьому є трошки невеликі проблеми. Через те, наприклад, от тут асоціації, які існують, вони повинні взяти на себе цю ініціативу. І от ми, наприклад, косоокість зараз, асоціація дитячих офтальмологів бере на себе. Наприклад, там глаукоми і катаракти беруть на себе асоціація рефракційних хірургів. Але асоціація, розумієте, ну, вона працює не по такому плану, і ти там не спитаєш, тільки совість повинна бути в людей, щоб це пішло. Ну, крім того, я вам хочу сказати, що не так сильно ви думаєте, що так хочуть люди працювати по протоколах лікарі? Ага. Люди добрі, протокол – це документ. Документ, який тобі вже головний лікар показав, і ти повинен його виконувати, значить, ти вже несеш відповідальність. І тут дуже важливо, щоб наші пацієнти знали про ці протоколи. От, між іншим, протокол по катаракті, якщо взяти, так, то там написано, от як ви думаєте, коли останній візит зробили операцію мамі, там катаракту, да? От через скільки останній раз приходить мама до лікаря після першої операції? От,
згідно протоколу?
Ні, от ви думаєте, як?
Півроку.
Ну, молодець, слухайте. Так точно в американських протоколах написано. А приватні лікарі, офтальмологи сьогодні прооперували, завтра подивилися, сказали гудбай. І через те, коли ми оці протоколи затвердили, де написали, що останній рефракційний візит через півроку до лікаря, звичайно, приватникам це дуже не сподобалося. Тому що це лишній огляд. Тобто це лишніх 4 огляди. Але...
А мається на увазі, що це має входити в пакет послуг, звичайно, які вони... надають, однозначно. І вони мають це гарантувати?
Звичайно, тому що око – це ж структура, там іде два розтини або три розтини, а рубцювання закінчується через півроку. Через те потрібно поглянути пацієнта через півроку, тому що людина приходить після оперативного втручання, каже, має там чешеться, має там болить, має там то-то. Тобто це об'єктивні речі. Для цього існує багато медикаментів, які можна додати, відкоригувати, і пацієнт буде задоволений. От, а так хірург оперує і гудбай, тобто далі йдіть в поліклініку за місцем проживання, і та людина, яка не мала ніякого відношення до цієї хірургії, тобто поліклінічний лікар, повинен спостерігати цього пацієнта. Високотехнологічні оперативні втручання повинні спостерігатися там, де вони проводяться. Тобто якісь легенькі моменти, так, там не порожнинні операції, ну, можна дійсно доручити це поліклініці, особливо діагностику глаукоми і спостереження пацієнтів з глаукомою.
Пане Сергію, от все одно, от зараз, принаймні, у нас таки складається журналістів враження, що йде така от боротьба між міністерством, яке, ну, принаймні, як ви сказали, да, от вона поки написали концепцію реформи, намагаються зараз провести там ці законопроекти через парламент, і лікарями, які не всі сприймають те, що пропонується. І певні там є закиди щодо того, що, в принципі, лікарі і так ніби непогано живуть, і їм ці всі речі не потрібні, вони це не розуміють. Зрозуміло, що все нове, воно відлякує людей, тобто є і психологічні, абсолютно такі людські моменти, і не зовсім там ведеться комунікація. От наскільки ви, як людина, яка по іншу сторону, да, ці всі історії, от як ви відчуваєте, що відбувається зараз в медицині?
Я не по іншу сторону. Я живу життям своїх пацієнтів, і як би не старів лікар, мені всього 59 років. Це людина, коли тільки отримує досвідченість, тобто і в мене є ще чому навчатися і що робити.
Тут так. Я з вами згоден, я вас переб'ю, тому що знаєте, яка проблема часто в Україні є? Людина в 35-40 років в Західній Європі чи в Сполучених Штатах, вона є в розквіті сил. Тобто вона багато, вона тільки починає давати те, що навчилася, десь добула досвід, а в нас, а вам скільки літ чи скільки вам років? І після 35 попробуй знайти роботу у нас в країні.
Ну, це звичайно, подивіться на Європу. На європейських президентів подивіться, тобто скільки їм, так? Тобто,
ну, тільки у нас люди президентами, після... в нас з віком, то він майже на одному говориш, рівні з західними.
У нас є джист, так? Ейджист.
Щодо роботи, так. Більше, особливо щодо жінок. Я часто чув, коли жінки, наприклад, телефонують, щоб шукати роботу, і дивляться вік, і там 35-37 років, то їм часто відмовляють.
Дивіться, тобто я на сьогоднішній день...
Ти мене дискримінуєш уже, так?
Я проблему підношу.
Я керую, наприклад, зараз 10 науковими роботами, тобто аспірантами. І повірте мені, для того, щоб керувати цими науковими роботами, треба так глибоко входити в цю проблему, тобто ти розвиваєшся разом з своєю молоддю і таке інше. Та, я не знаю там ідеально англійської мови, вона мені не треба знати ідеально. Я їду на конгреси, я все розумію, що я там роблю. Якщо треба підготувати доповідь, я також готую англійською мовою, у мене вона на четвірку є. І мова йде про те, що зараз от молодь дуже чудова. Ви знаєте, такі чудові зараз молоді люди, тобто зараз прийшло до нас інтернів 19. Із них, якби була така воля Господня, щоб залишити в нашій клініці, я би вже 5 залишив. Тобто, в нас головний лікар дуже продвинута, Любов Ігорівна Денісюк, вона хірург, така в третьому поколінні, знаєте, тобто заходить в операційну і виходить після операційни просто з своїм задоволеним его і розказує про всі випадки, тому що, знаєте, звичайне оперативне втручання, воно не приносить задоволення, а складний випадок приносить дуже велике задоволення. Наприклад, от вона достала на минулому тижні шматок металу з очного дна. Це військова травма. Знаєте, про це ніхто не говорить лишнє, тому що це не реклама, це наша тяжка робота. І от коли вона це показала, зробила, як підняла той метал, ну от, зробила комбіноване оперативне втручання, ну, отримали задоволення. І біля неї, наприклад, навчається, да, вона має 39 років. От, і біля неї навчається вже ціла школа молоді. Тобто в мене вже 3 покоління. От в неї 2 покоління. У нас є Ельвіра Борисовна Коваль і Наталія Івановна Коріневич, в якої був батько головним офтальмологом міста Києва ще там в 50-х роках. Це, знаєте, така інтелігенція. Це людина, яка знає і бачила дуже багато. От є такі симптоми, дуже рідкісні в офтальмології, коли ти ніколи в житті його не бачив. А Наталія Івановна вже 2 рази за своє життя бачила. Ельвіра Борисовна також. І ми за цього пацієнта і швиденько швиденько на консультацію. Чим державна клініка відрізняється від приватної? У приватній клініці один або два хірурги, все. І заробіток в основному на хірургії. В державній клініці у нас йде консиліум обов'язково, тому що це важливо. Це важливо, повірте мені, не тільки нам, лікарям, а пацієнту. Це увага до пацієнта. Навіть якщо пацієнт прийде і ми нічого не можемо зробити.
От у нас дуже мало часу, на жаль. От самостійність фінансова лікарень. Ви це підтримуєте?
Ти мала на увазі автономність?
Да, автономність.
Не так, там автономність.
Автономна, да, відношення. Тобто керівник приймає рішення сам, як розподілити кошти.
Да,
але якщо вони зароблені. Розумієте, якщо держава дається, це бюджетна організація, там йде певне фінансування, певних там витрат. Але мова йде про інше. Якщо ти продвинута хороша клініка, якщо авторитетна, і до вас йдуть пацієнти, а платні послуги у нас затверджені, в нас є прескурант на це, то оті гроші, які отримуються з платних послуг, лікарня може зібрати, в нас є, скажімо, такий актив в лікарні, і той актив приймає рішення, куди краще потратити ці гроші. От на яке обладнання?
То зараз, по суті, деяку міру ця фінансова
незалежність теж
є.
Назад. Це було 20 років тому назад, коли дозволили, скажімо, нам по порядку експерименту в місті Києві проводити такі речі. І ми тоді купили близько 12 мікроскопів. Тобто нічого нового в цьому немає, але це цікаво. Це дає можливість думати, це дає можливість всякі можливості, але тут є один маленький нюанс. Ну, для керівника це дуже зручно. Дуже зручно, тому що є трошки баласту в клініках. Я не кажу про старих людей, я кажу про баласт клініки, який, в принципі, керівник може вирішити. Я не кажу, що це
цього,
скорочення.
Так?
Так, тобто це, ну, згідно законодавства, правильно, все можна зробити і зробити клініку сучасною, можливо, і зробити меншою, і зробити її технологічною.
Дуже вам дякую за цікаву розмову. На жаль, час вже у нас вичерпується. Так, нагадую нашим слухачам, що сьогодні, напередодні Дня медика, ми говорили з Сергієм Рикобом, завідувачем кафедри офтальмології Київської медичної академії післядипломної освіти Шупика, головного офтальмолога МОЗ України. А я знаю, що зараз ніби їх там вже ніби немає головних лікарів,
вже,
але все ж таки,
немає,
та і президент Асоціації дитячих офтальмологів України. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, що ми вас запросимо і послухаємо ще такі ваші оцінки об'єктивні щодо того, що відбувається все-таки в медичній системі, бо це те, що допомагає українцям зберігати їхнє життя.